Piispan kyselytunti.
Tämä on suora Radio Deinia Kotimaa-lehden toteuttama Piispan kyselytuntilähetys Helsingin Pasilasta. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja toivotan tervetulleeksi toimittajien kysymyksiin vastaamaan Lapuan piispa Simo Peuran.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Journalisteina kysymyspatteristonsa tähän lähetykseen lataavat tänään maakunnallista mediaa edustava pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaa, tervetuloa.
Kiitos.
Annoksen kirkollista uskontojournalismia studioon tuo Kotimaan artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen, tervetuloa.
Kiitos.
Edelleen meillä on lähetyksessä mukana vapaa toimittaja, keskustelutilaisuuksia elämän suurista kysymyksistä sekä yhteiskunnallisista aiheista Veritas Forum-nimikkeen alla järjestävä Daniel Miettinen, tervetuloa.
Kiitos.
Tätä Piispan kyselytuntia voi seurata radiolähetyksen ohella suorana videolähetyksenä Radio Day Facebook-seinällä, jossa se on katsottavissa myös jälkikäteen. Siellä on mahdollisuus myös kommentoida tätä lähetystä, mutta pitemmittä puheitta mennään kysymyksiin. Toni Viljanmaa Pohjalainen, ole hyvä.
Kiitos. Arvoisa piispa, mitä mieltä olette kulttuurialalla velovasta keskustelusta koskien epäasiallisia johtamiskäytäntöjä? Onko esimerkiksi Aku Louhimiehen ympärillä käyty keskustelu ollut asianmukaista ja tarpeellista?
Siis yleisellä tasolla voidaan sanoa se, että tämänkaltainen keskustelu on tarpeellista yhteiskunnassa. Näitä ongelmallisia tapauksia on tullut jo niin monta esille, että kyllä se osoittaa tämän keskustelun tarpeellisuuden. Sitten toinen puoli tätä asiaa on se, että jotenkin meidän pitäisi pystyä käymään tätä keskustelua sillä tavoin, että tästä julkisuudesta ei tulisi tämmöinen niin kuin yksittäisiä ihmisiä niin kuin lynkkaava ilmiö, koska silloin se kääntyy tavallaan vähän myöskin itseään vastaan. Että meidän pitäisi pystyä tätä keskustelua käymään sillä tavoin, että ihmisen kunnioitus säilyy. Ja se ei saa tarkoittaa silloin sitä, että näitä ongelmia jotenkin painettaisiin villasella eikä otettaisi käsittelyyn.
Onko merkkiä siitä, että kunnioitus ei säily?
No, kyllä tästä jossain määrin huolta kannan, että aika rajua on tämä keskustelu inhimillisesti katsoen ollut. Mutta voi olla, että meillä ei ole semmoista mahdollisuutta välttää tätä keskustelua ja se pitää käydä ja näihin ongelmiin pitää puuttua.
Kirkon työntekijöissä on yhä enemmän naisia ja heillä voi olla riski joutua miespuolisten seurakuntalaisten ahdistelemaksi, jos näin ajatellaan. Kenen vastuulla on puuttua seurakuntalaisen mahdollisen häirintään, jota rikoslaki ei tunne?
No kyllä. Tästä vastuu käytännössä kannetaan paikallisseurakunnissa ja tietysti kirkkoherra on siinä aika keskeisessä roolissa. Lapuan hiippakunnan osalta meillä on viime viikolla työstetty tämmöiset ohjeistukset, miten puuttua tämän kaltaisiin tilanteisiin ja myöskin nimetty 3 henkilöä, joiden puoleen sitten voidaan seurakunnan työntekijät tai luottamushenkilöt tai myöskin yksittäiset seurakuntalaiset kääntyä, jos tämmöisiä epäasiallista kohtelua ilmenee ja nämä henkilöt sitten niin kuin harkitsee sitä, että kuinka näitä asioita ruvetaan käsittelemään. Mä olen erittäin tyytyväinen, että tämmöinen ohjeistus on tullut ja se on lähetetty tiedoksi myös seurakunnille.
Eli se on jo seurakunnissa, teidän hiippakunnassa?
Se kyllä menee seurakuntiin myös.
Jussi Rytkönen, Kotimaa.
Piispa Simo Peura, tällä hetkellä kaikki piispat ovat miehiä. Ja tulevia piispanvaaleja koskien on keskustelussa ehdotettu puolivakavissaan ainakin jopa sellaista, että naisen saaminen piispaksi tulevissa piispanvaaleissa varmistettaisiin vaikka jonkinlaisin poikkeusjärjestelyin, esimerkiksi että miehet eivät ollenkaan hakisi piispan tehtävään, kun vaali koittaa. Mitä ajattelette nimenomaan tästä ja mitä yleisesti ottaen ajattelette kirkon tämän hetken tasa-arvo- ja gender-keskustelusta?
No ihan oma tuntuma siinä vaiheessa, kun Iri Askola jäi joukosta pois, oli sellainen, että kyllä me jotakin menetettiin siitä, että meidän joukossa ei ole tällä hetkellä yhtään naispuolista henkilöä. Että se se toi väistämättä Irja Askolan mukana olo teemoja, jotka on naisille merkityksellisiä teemoja. Ja tämä me on menetetty kyllä nyt. Toivottavasti tulevaisuudessa on semmoinen tilanne, jossa joukossa on jälleen naispiispoja. Mä uskon siihen, että näin tulee myöskin käymään. Sen sijaan en ole ihan sitten vakuuttunut siitä, että se oikea tie olisi siinä, että miehet kieltäytyisivät asettumasta ehdolle piispan virkaan jossakin hiippakunnassa. Se on kuitenkin sitten valitsijat viime kädessä, joka ratkaisee tämän asian. Ja minusta naispiispan valinnalle on jatkuvasti niin kuin paremmat edellytykset, kun ottaa huomioon sen, että meidän papistosta lähes puolet on naisia. Ja jos mietin esimerkiksi omaa hiippakuntaa, niin Lapua hiippakuntaa, niin meillä on ollut useampi semmoinen vihkimys, jossa on pelkästään naisia. Ja mun vihkimistä papeista 2/3 on naisia, ja tämä tulee väistämättä vaikuttamaan kyllä tulevaisuudessa piispanvaalien lopputuloksiin myöskin.
Arta, tämä tasa-arvo- ja gender-keskustelu yleisesti ottaen, onko siitä jotakin ajatusta?
No kyllä tätä keskustelua täytyy käydä kirkossa ja on käytykin, että jos niin kuin pitkällä tähtäimellä tätä kysymyksenasettelua miettii, niin eniten kannan huolta siitä, että meitä alkaa loppua vapaaehtoiset vastuunkantajat miehet. Näitä on niin kuin selkeästi vähemmän kuin aikaisemmin, ja meidän henkilöstöryhmistä piispat on ainoa, jossa on tämä epäsuhta olemassa. Kaikissa muissa niin on naisenemmistöt olemassa, ja meillä on semmoisia seurakuntia välillä ollut, jossa kaikki työntekijät ovat olleet, hengellisen työntekijät ovat olleet naisia, ja myöskin tämä luottamushenkilöissä tapahtuma väheneminen on ilmeistä. Ja tämä on niin kuin se pitkän juoksun iso kysymys, että menetetämmekö jotenkin miehet seurakuntatyöstä.
Niin arkkipiispavaalin yhteydessä ehdokas Heli Inkinen ajoi ajatusta sukupuolikiintiöstä kirkkoon. Hän tarkoitti korkeita johtopaikkoja, korkeampia tehtäviä. Olisitteko tämmöisen mallin kannalla?
No, kirkossa on ollut se periaate, että jos on hakijoissa tasavertaisia kandidaatteja, niin silloin etusijan saisi henkilö, joka kuuluu siihen vähemmistöryhmään. Ja musta tämä periaate on ollut hyvin, ja joskus sitä on varmaan otettukin käyttöön, mutta pitäisin kyllä huonona niin kuin sitä periaatetta, että niin kuin asiallinen pätevyys ohitettaisiin, että on kysymys naisesta tai miehestä, niin kuitenkin tämä tietotaito, osaaminen, soveltuvuus tehtävään niin on kuitenkin ensisijainen kriteeri.
No tämä nainen ääneen tähän keskusteluun, Daniel Miettinen.
Niin, arvoisa piispa, kannatte tärkeästä asiasta huolta, että missä ovat miehet. Mikä on teidän näkemyksenne siitä, että miksi naiset tulevat, miehet eivät tule?
Siihen, jos minulla olisi vastaus tähän kysymykseen, niin se olisi varmaan tämä ongelma ratkaistu. Mä en osaa oikein vastata tähän näin. Tähän ilmiönä näkyy muuallakin yhteiskunnan osa-alueilla. Et monessa ammatissa on tapahtunut kehitys, jossa naiset on keskeisessä asemassa. Ja se alkaa oikeastaan jo koulumaailmasta. Et kun peruskoulu on käyty, niin syrjäytyvissä on enemmän poikia. Ja kun mennään lukioon, tytöt hakeutuvat sinne ja pärjäävät poikia paremmin. Kun katsotaan jatko-opiskelupaikkoja yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa, niin jälleen tyttöjen osuus on vahvempi. Ja myöskin niin kuin loppututkinnon suorittaneista, niin suhteessa se tyttöjen osuus on vahvempi. Tämä osaltaan selittää varmasti sitä, että naiset ottaa meidän yhteiskunnasta entistä enemmän vastuuta. Ja se näkyy myöskin sitten niin kuin kirkkoelämässä.
Mutta kuitenkin on semmoisia hengellisiä yhteisöjä, joissa on paljon nuoria miehiä, nuoria työikäisiä ja ihan opiskelijoita. Niin onko katsottu niihin paikkoihin, niihin yhteisöihin, että mitkä olisi niitä asioita, jotka sitten ovat onnistuneet vetämään miehiä puoleensa?
Joo, meillä on tosiaan semmoisia hengellisiä liikkeitä, joissa miesten rooli on edelleen vahva. Ei ole aivan yksinkertaista näistä hakea myöskään neuvoa tai tulevaisuuden suuntaa sen vuoksi, että näissä liikkeissä sitten suhtautuminen esimerkiksi naispappeuteen on hyvin kriittistä. Ja ajattelen kuitenkin sillä tavoin, että esimerkiksi pappisvirkaa niin pitää pystyä hoitamaan sekä miesten että naisten.
Mennään ihan hetkeksi sukupuolikysymyksestä vielä sukupolvikysymykseen. Danieli Miettinen, tästä aiheesta lyhyesti.
Tämän viikon Uusitie-lehdessä kerrotaan, että enää harvempi kuin joka viides 16-29-vuotias ruotsalaisnuori sanoo olevansa kristitty, pitää siis itseään kristittynä. Suomessa tämä luku on vielä 37%, mutta toisaalta enää 37%. Puolassa se on 83. Mitä meidän pitää tehdä, että kehitys saadaan Suomessa kulkemaan kohti Puolan eikä Ruotsin lukuja?
Niin Puolan kuin Ruotsin kohdallakin on kysymys varmasti kulttuurista ja siitä tapahtuvista muutoksista, ja tämmöiseen kulttuuriseen muutokseen vaikuttaminen on todella vaikeaa. Jos ajatellaan, että se Puolan malli esimerkiksi otettaisiin meillä esimerkiksi, siellä kuitenkin katolisella kirkolla on aivan toisenlainen yhteiskunnallinen asema historiallisesti ollut ja vaikutus tähän yhteiskuntaan, ja kovin nopeasti me ei pystytä etenemään siihen Puolan mallin suuntaan näistä kulttuurista tekijöistä johtuen, mutta silti ajattelen niin, että näihin lukuihin ja numeroihin pitää kyllä suhtautua kaikella vakavuudella, eli kyllä ne osoittaa sen, että kirkon asema ja uskonnon asema jollain lailla on niin kuin heikkenemässä. Ainakin niin kuin siinä merkityksessä, että ihmiset niin kuin tunnustautuisivat kristityiksi ja pitäisivät kristillistä elämää merkityksellisenä ja hengellistä elämää harjoitettaisiin. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että kirkon täytyy niin kuin omassa toiminnassa, esimerkiksi kristillisestä kasvatuksesta, niin kuin kantaa koko ajan merkittävästi vastuuta. Niin, että me opetamme päiväkerhoissa, jo siellä missä pyhäkoulu vielä toimii ja niin edespäin, niin kristillisen uskon peruskertomuksia, että ne tulevat lapsille tutuiksi ja pidämme esille ja kannustamme ja rohkaisemme vanhempia myöskin huolehtimaan perheiden kristillisestä kasvatuksesta. Mä uskon, että ei ole olemassa mitään oikotietä nopeasti tämän tilanteen muuttamiseksi, vaan tällä kristillisellä kasvatuksella on iso merkitys. Rippikoulu onneksi on nyt uudistettu ja toivon, että se säilyttää tulevaisuudessa myös asemansa eikä lähde rapistumaan. Ei siis mitään yksinkertaista ratkaisua, mutta pitkäjänteistä työtä tällä sektorilla.
No jos entistä harvempi kuitenkin tulee sinne, missä kirkko jo on, niin onko joku semmoinen konsti, miten kirkko voisi mennä sinne, missä nämä nuoret tulevaisuuden rakentajat ovat, kun he eivät tule meidän luoksemme kirkkoon?
Niin, nykyään sanotaan, että kirkon lähetyskenttä alkaa kotiovelta ja tämmöinen niin kuin ajattelutapa ja tietoisuus siitä, että meidän täytyy evankeliumin sanomaa viedä entistä enemmän sinne, missä sitä ei noin lähtökohtaisesti ole kuultu niin hyvin kuin ehkä aikaisemmin, niin se on meillä edessä. Ja seurakunnissa tämä ajattelutavan pitäisi niin kuin tässä suhteessa niin kuin muuttua, että me niin kuin tiedostetaan tämä missionaarinen tehtävämme entistä selkeämmin. Sitten se tarkoittaa varmaan myös sitä, että pitää mennä niin kuin semmoisiin tilanteisiin mukaan, joissa kirkko ei tavanomaisesti ole ollut mukana, mutta jossa kuitenkin on ihmisiä. Mitä ne lieneekään? Ei nyt kannata käydä yksittäisiä esimerkkejä esittää, mutta niin kuin tämä suunta ulospäin, niin se on niin kuin olennainen seikka. Ja toisaalta sitten on edelleen niin kuin esimerkiksi kirkollisissa toimituksissa niin tätä kosketuspintaa niiden kautta myös niiden ihmisten elämää, jotka ei välttämättä ole aktiivisia kirkon jäseniä, niin se on edelleen olemassa. Ja kyllä nämä kaikki tilanteet, kastetilanteet, vihkimiset, hautaan siunaamiset on kuitenkin aika merkityksellisiä ja antaa meille mahdollisuuksia. Ne meidän täytyy hyvin käyttää.
No hyvä. Kun on nyt päästy kirkollisiin toimituksiin, niiden merkitykseen, niin jatketaan hetki tästä. Toni Viljama.
Joo, kiitos. Tosiaan vähän samasta teemasta, eli kirkon vetovoimasta tänä päivänä. Meillä oli Pohjalaisessa lauantaina lehden kärkijuttu siitä, että isot kirkkohäät menettää suosiotansa erityisesti täällä Etelä-Suomessa, mutta myöskin Vaasassa. Siviilivihkimisten määrä olikin tuplaantunut Suomessa tällä vuosituhannella. Kuitenkin kirkon jäsenyyden yksi peruspilareita on ollut avioliiton vihkimisen kaltaiset pyhät toimitukset. Niin onko tässä näkyvissä nyt muutos ja miten kirkon pitäisi siihen mahdollisen muutokseen vastata?
kyllä siinä on näkyvissä muutos. Siis tämä määrien väheneminen, se on aivan ilmeistä, että nimenomaan avioliittovihkimisten kohdalla määrät vähenee. Ja siinäkin minun mielestäni heijastuu tämmöinen kulttuurinen muutos, joka näkyy, että tässä elettiin joitakin vuosia tai ehkä vuosikymmeniä sitten semmoista aikaa, jossa häihin satsattiin valtavasti ja samalla niin kuin tämä kynnys häitten järjestämiseen niin kuin kohosi aika korkealle. Kävi kalliiksi mennä naimisiin. Ja tästä näkökulmasta ajateltuna niin se, että hääjuhat ehkä ei niin isoja ole kuin aikaisemmin, niin siinä voi jopa nähdä positiivista kehitystä. Mutta sitten se on kielteistä tietysti, että se kirkon rooli näissä tilanteissa voi jäädä marginaalisemmaksi. Ehkä tämän avioliiton solmimisen merkityksen korostaminen kristillisessä opetuksessa ja ihmisten rohkaiseminen näiden elämänvalintojen tekemiseen on se kirkon rooli tässä tilanteessa.
Otetaan vielä yksi kysymys kirkollisista toimituksista. Jussi Rytkönen.
Uutisten ja tilastojen mukaan suurissa kaupungeissamme näyttäisi olevan semmoinen kasvava ilmiö, että yhä suurempi osuus syntyvistä lapsista jää kastamatta. Tähän tilastoihin varmaan vaikuttaa ei-kristittyjen maahanmuuttajaperheiden lapset, että niitä pitää osata lukea. Mutta näyttäisi siltä, että tällainen trendi luterilaistenkin keskuudessa olisi kasvamassa. Mitä on tehtävä ja mitä siitä ajan myöten seuraa, jos tämä trendi ei muutu?
No se, jos trendi ei muutu, niin siitähän seuraa käytännössä se, että entistä vähemmän tullaan rippikouluun ja entistä vähemmän on kirkollisia avioliittojen solmimisia ja tämä irtautuminen kirkon hengellisestä elämästä vahvistuu. Mä olen yrittänyt omassa hiippakunnassani pitää esillä sitä, että kaste on tämmöinen vahvasti yhteisöllinen tapahtuma. Ja ajattelin, että tässä suhteessa meillä pitäisi myös tapahtua kirkossa ajattelutavan muutosta. Nyt se on yksityisissä kodeissa tapahtuva juhla ja omalla tavallaan se on ilman muuta merkityksellinen, mutta tämän kasteen tämmöinen yhteisöllinen seurakuntaan sitova ja liittyvä ulottuvuus, niin se on meillä kyllä ohentunut. Ja siksi olisi erittäin hyvä, että seurakunnissa olisi vuosittain muutama kaste esimerkiksi jumalanpalveluksen yhteydessä. Sain aikanaan kutsun Seinäjoen seurakunnan kastesunnuntaihin joitakin vuosia sitten, ja se on tammikuun alkupuolelle. Mä sanoin seurakunnalle, että mä tuun mielelläni tuotannon, mutta mä haluaisin myös ihan oikeasti kastaa siinä jumalanpalveluksessa, että löytyisikö semmoista lasta, jonka vanhemmat olisi valmiit tuomaan kasteelle, ja tämmöistä lasta ei löytynyt. Nyt mulla on Uuraisilla piispan tarkastus kuukauden päästä suurin piirtein ja sinne on sovittu messun yhteyteen kastejuhla. Ja kuulin joitakin aikoja sitten, että esimerkiksi Vaasassa seurakunnissa on muutaman kerran vuodessa kaste. Ja se antaa tälle seurakunnalle ihan toisenlaisen kuvan tämän kasteen merkityksestä ja tästä yhteisöllisestä puolesta, kun se tapahtuu Jumalan palveluksessa, mihin muukin seurakunta kokoontuu. Ja luulen, että tämä voisi olla joissain tilanteissa myöskin niin kuin vastaantuloa näille nuorille perheille, kun seurakunta olisi valmis järjestämään kastejuhlan tarjoilijoille ja sinne voi sitten tuoda lapset.
No siinä menivät terveiset seurakunnille ja erityisesti seurakuntien nuorille perheille. Suorassa piispan kyselytunti lähetyksessä vastaamassa Lapuan piispa Simo Peura. Minä olen Kai Kortelainen ja toimittajakunnasta mukana myös Toni Viljanmaa, pohjalaisen päätoimittaja, Jussi Rytkönen, Kotimaan artikkelitoimittaja ja Daniel Miettinen, Veritas-foorumista ja Vapaa toimittaja. Sulatellaan aivan pieni hetki piispan vastauksia ja kysytään sen jälkeen, että mitä tapahtui, kun Lapuan piispa kohtasi suomalaisen islamilaisen yhdyskunnan johtaja imaami Anas Hadjari.
Radio Day. Piispan kyselytunti.
Tervetuloa takaisin suoraan piispan kyselytuntilähetykseen. Kysymyksiin vastaamassa Lapuan piispa Simo Peura. Studiossa toimittajina Toni Viljanmaa pohjalaisesta, Jussi Rytkönen kotimaasta ja vapaa toimittaja Daniel Miettinen. Minä olen Kai Kortelainen. Jatketaan kysymyssettiä. Tuossa tuli ennen taukoa puhetta Suomen islamilaisesta yhdyskunnasta ja lupasin, että palaamme siihen. Daniel Miettinen, ole hyvä.
Arvoisa piispa, vierailitte viime syksynä Veritas-foorumissa Jyväskylän yliopistossa. Kiitos vielä mainiosta tilaisuudesta. Keskustelitte imaami Anas Hadjarin kanssa kristinuskon ja islamin jumalakuvien yhtäläisyyksistä ja eroista. Mikä kristillisessä jumalakuvassa on niin erityistä, että haluatte suositella sitä kaikille ihmisille?
Tässä kristillisessä jumalakuvassa se keskeinen ajatus on Jumalan kolminaisuus, joka ei ole aivan yksinkertainen asia meille kristityillekään ymmärtää. Jumala on suuri salaisuus ja yksi sen salaisuuden ulottuvuus on tämä hänen kolminaisuutensa, että hän on isä ja poika ja pyhä henki. Se tarkoittaa tämän kaltainen jumalakuva sitä, että Jumala ei ikään kuin jää tarkkailemaan meitä ihmisiä luotuaan meidät, vaan hän pyrkii olemaan aktiivisesti läsnä meidän elämässämme. Meidän Jumalamme on Jumala, joka tulee ihmiseksi, Jumala, joka elää ihmisen elämän, voi sen ymmärtää ja oivaltaa, tuntee sen kivun, tuntee sen ilon aiheet. Ja sitten hän on läsnä tässä meidän yksittäisessä ihmisen elämässä. Ja tämä tekee jotenkin tästä kristinuskon Jumalasta niin kuin lähelle tulevan, ihmistä lähestyvän, ihmistä ymmärtävän olemukseltaan.
Pysytään vielä aiheessa kristinusko ja islam. Toni Viljama.
Joo, kiitos. Etelä-Ranskan Carcassonnessa tapahtui jälleen viime viikolla islamistinen terrori-isku. Näitä on nyt ollut aika paljon tässä viime vuosina. Ja aiheesta käydään paljon keskustelua myöskin Suomessa. Miten Suomen evankelis-luterilainen kirkko käy vuoropuhelua islamin kanssa ja miten tähän poliittiseen islamiin ja sen haasteeseen, miten se tulisi kohdata länsimaissa ja Suomessa?
Meidän kirkko on mukana Uskot-foorumissa, jossa on eri uskontojen edustajat, myös islamin edustajat mukana ja tällä foorumilla voidaan keskustella kysymyksistä, jotka liittyy uskontojen rauhanomaiseen rinnakkain eloon. Se on tärkeä seikka. Me ollaan valmiit ja käydään uskontodialogia myöskin islamilaisen yhteisön kanssa näissä yhteyksissä. Se on keskeinen osa tätä ja sillä pyritään varmistamaan se, että me ymmärrämme toinen toisiamme ja jos ristiriitoja syntyy ja on, niin niitä pystytään rauhanomaisesti ratkaisemaan. Kun Turussa viime kesänä tapahtui näitä puukotuksia, niin on pian aika tärkeänä sitä, että uskontojen edustajat yhdestä suusta sanoivat, että ei näin. Että me tuomitsemme tämän kaltaiset väkivallan teot ja siinä meidän pitää niin kuin olla yhteisessä rintamassa koko ajan. Sitten mä uskon, että tähän kysymykseen voi myönteisellä tavalla vaikuttaa myöskin paikallisseurakunnissa. Minusta olisi erittäin tärkeää se, että näiden maahanmuuttajien kohtaamisessa niin seurakuntien jäsenet olisivat avoimia, osoittaisi ystävällisyyttä maahanmuuttajia kohtaan, auttaisi heitä löytämään paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa, jos he ovat saaneet tänne luvan jäädä, tukea heidän elämänsä perusedellytyksiä. Ja tämä on kaikki sellaista, joka estää tämän radikalisoitumisen syvenemistä tai syntymistä. Ja siinä meillä kristityillä on kyllä paljon mahdollisuuksia. Sitä ehkä voisi sanoa, että kysymys on lähimmäisen rakkauden osoittamisesta käytännössä ja arjessa. Ja se ei suinkaan tarkoita sitä, että me jotenkin niin kuin sivuuttaisimme tai jättäisimme huomiotta meidän omat hengelliset vakaumukset. Siinä voidaan nähdä myöskin, että kysymys on niin kuin kristityn antamasta todistuksesta siihen, mihin hän luottaa elämässä ja mikä hänelle elämässä on keskeistä ja merkityksellistä.
Daniel Mitte.
Joo, näitä todistuksia on annettu ja niitä on myös vastaanotettu. Muslimeitahan on kääntynyt viime vuosina kristityiksi Suomessakin ihan tuhat määrin ja on laskettu, että pelkästään afgaaneja olisi kastettu arviolta 1000. Tiedetään kuitenkin, että islamin jättäminen on muslimille oikeasti tosi vaarallista. Silti moni kääntynyt valitsee mieluummin kuoleman Jeesuksen kanssa kuin elämän ilman häntä. Mitä kirkko voisi tehdä sen hyväksi, ettei kääntyneiden tarvitsisi pelätä henkensä puolesta?
Luterilaisessa kirkossa näiden kääntymisten suhteen meillä on ollut ehkä pikkusen varovaisempi linja kuin monessa muussa kirkkokunnassa. Me on tähdennetty tämän kristillisen opetuksen antamista ja sitten myöskin niin kuin elämään seurakunnan yhteydessä ennen kuin kastetoimitus on suoritettu ja ennen kuin tämä kääntyminen kristityksi on tapahtunut. No, mä ajattelin, että tämä linja on oikea linja ja semmoinen niin kuin turvallinen ja vakaa linja, että pitäisi olla kuitenkin niin, että esimerkiksi turvapaikka-anomuksissa niin tätä kääntymistä ei niin kuin käytetä välineenä sen turvapaikan saamiseksi, vaan sen täytyy sitten perustua ihan niihin yleisiin kriteereihin, jotka on olemassa. Ja tällä kohtaa meidän kristittyjen pitää olla myöskin tarkkoja, että kastetoimitus ja kääntyminen ei saa muodostua semmoiseksi välineeksi jonkun muun asian saavuttamiseksi. Me tiedämme myös sitten sen, että kun näitä kristityksi kääntyneitä on palautettu näihin tulomaihin, niin silloin syntyy näitä tilanteita, joissa he voivat joutua hengen uhkaan. Ja nämä ei ole niin kuin helppoja ratkaisuja myöskään niin kuin maahanmuuttoviranomaisille. Olennaista olisi, että he niin kuin perehtyisivät näihin tilanteisiin mahdollisimman hyvin ja sen kristityksen kääntymisen selvittäminen niin olisi niin kuin mitoitettu oikean suuntaiseksi. Ja tässä kirkko on ollut valmis tarjoamaan ja Suomen ekumeninen neuvosto tukea myöskin Migrille. Tämän verran me voimme varmaan tehdä tämä asia hyväksi.
Tartutaan näihin palautuspäätöksiin ja Suomen turvapaikkakäytäntöihin. Toni Viljama.
Joo, tosiaan turvapaikkakäytännöt on ollut jatkuvan keskustelun kohteen jo varmaan ainakin vuoden parin ajan. Ja arkkipiispa Kari Mäkinen on tässä profiloitunut aika näkyvästikin. Hän on arvioinut, että kirkko varautuu kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden suojelemiseen. Tämä on herättänyt jonkin verran kritiikkiä myöskin ihan poliittisella tasolla. Mitä mieltä te olette suojan antamisesta kirkossa?
No siis kirkossa on ollut, tai kristillisissä kirkoissa, nämä kirkkoturvapaikkaohjeet. Ja niihin minusta valtiovallan puolesta on suhtauduttu varsin myönteisesti ja sanottu, että ne on ihan oikeita ohjeita, että jos ihminen on hädässä ja tarvitsee apua, niin täytyy auttaa. No, kirkon puolelta sitten on herätetty keskustelua myöskin siitä, että onko esimerkiksi tämä perheiden yhdistymisen kriteerit liian tiukat, onko tulorajat liian tiukat, ja näissä tämmöistä humaania harkintaa minusta kyllä voisi harjoittaa ja miettiä. Valtiovallan puolelta on toisaalta sitten korostettu oikeusvaltioperiaatetta ja sitä, että kuitenkin pyritään toimimaan niin kuin lakien ja säädösten mukaan, jotka pitää olla olemassa oikeusvaltiossa, jota pitää noudattaa. Mulla on semmoinen käsitys, että loppujen lopuksi näitä tilanteita, joissa tätä kirkkoturvapaikkaa on tarjottu, niin niitä on itse asiassa ollut aika vähän. Ja ehkä tämä keskustelu on niin kuin tässä suhteessa niin kuin ollut, niin kuin tätä on tulkittu niin kuin ehkä myöskin niin kuin ylitse siinä mielessä, että syntyy vaikutelma, että kirkko piilottelisi ihmisiä. Sitä ei minusta ole juurikaan tapahtunut.
Daniel Miettinen oli siellä jo käsi pystyssä tovin aikaa sitten, nyt puheenvuoro.
Joo, eli
sinne.
Vielä tähän islamista kristinuskoon kääntyneiden asiaan, että onko mitenkään realistista yrittää vaikuttaa siihen, että islam keskuudessaan harkitsisi luopuvansa siitä opinkappaleesta, että islamista ei voi luopua. Eli sallisi uskonnonvapauden, sallisi sen, että muslimi voi niin halutessaan kääntyä kristityksi tai johonkin muuhun uskontoon.
Niin onko se realistista?
Niin, onko se niin kuin semmoinen suunta, mitä kannattaako etsiä keinoja yrittää vaikuttaa niin kuin islamilaiseen maailmaan tässä asiassa?
Niin. totta kai pitää yrittää tähän vaikuttaa. Eihän meillä oikeastaan ole niin kuin meidän omista lähtökohdista ja tämmöisen länsimaisen perusoikeus, ihmisoikeusajattelun näkökulmasta, niin uskonnon vapaus on yksi keskeinen vapausoikeus. Ja sitä meidän täytyy kyllä puolustaa ja pitää kiinni. Ja tämä viesti meidän täytyy niin kuin islamin suuntaan sanoa, että meidän näkemyksemme, meidän kristillisen näkemyksen mukaan ja meidän länsimaisen näkemyksen mukaan, niin uskonnon vapaudesta on pidettävä kiinni ja näitä oikeuksia ei saa sortaa ja unohtaa. Olkoonkin sitten niin, että islamin näkökulmasta ehkä tähän myönteinen vastaantulo ei vaan niin nopeasti tapahdu, niin siitä huolimatta meidän pitää tätä periaatetta korostaa.
Jätetään tässä kohtaa islam ja kristittyjen ja muslimien vuoropuhelu. Mennään aiheessa eteenpäin. Tarkastellaan hiukan suomalaista yhteiskuntaa. Tässä kohtaa kysymysvuoro pohjalaiselle ja päätoimittaja Toni Viljanmaalle.
Nyt puhutaan paljon perustoimeentulosta ja sosiaaliturvasta politiikassa. Minkälainen ongelma köyhyys on teidän mielestäsi Suomessa ja miten sitä vastaan tulisi taistella?
Köyhyys näyttää, sikäli kun tunne asiaa, niin entistä enemmän keskittyvää myöskin lapsiperheisiin. Ja se on ehkä semmoinen kaikkein hälyttävin piirre, mikä tässä on havaittavissa. Arkipäivää on seurakunnissa leipäjonot ja ne tulivat 90-luvun alkupuolelle ja ne ovat siitä asti olleet. Ja kirkon viesti on ollut, että yhteiskunnan suunta, että meidän rakenteet pitäisi muuttaa sen kaltaisiksi, että ihmisten ei tarvitsisi seisoa leipäjonoissa. Mutta niin kauan kuin avuntarvitsijoita on, niin minusta seurakunnilla ei ole tässä suhteessa juuri paljon vaihtoehtoja, vaan meidän pitää auttaa ja olla turvaamassa. Ja sitten toinen viesti on yhteiskunnan päättäjille, että näitä rakenteita täytyy koko ajan uudistaa sillä tavoin, että ihmisten perusturva on olemassa ja pääsee toteutumaan. Siis kirkolla ei varmaan niin kuin näihin yksityiskohtiin ole hirveän niin kuin tarkkoja ohjeita valtiovallan suuntaan, että miten tätä pitää uudistaa, vaan kyllä me luotetaan siihen, että poliittiset päättäjät ja valtion ja kuntien virkamiehet pystyy löytämään parhaita mahdollisia keinoja niin, että tämän kaltainen ongelma saadaan järjestykseen. Ja se meidän tehtävä kirkkona on sanoa, pitää esillä tätä kysymystä omissa julkisissa puheenvuoroissamme ja sitten viestiä yhteiskunnan päättäjien suuntaan, että tähän ongelmiin on tartuttu.
Joo, oikeastaan jatkaisin vähän tästä mielipideilmastosta Suomessa vielä, että monet yhteiskunnalliset kiistat tuntuu tiivistyvän niin sanotun liberaalin ja konservatiivisen ajattelun vastakkainasettelun kirkossa ja oikeastaan vähän asiassa kuin asiassa tänä päivänä. Ja välit kärjistyy ihmisten välillä, etenkin sosiaalisessa mediassa, niin mitä ajattelette tästä vastakkainasettelusta ja sitten yleensä tästä niin kuin sosiaalisen median kasvaneesta mahdista?
No jos on kaksi vaihtoehtoa, liberaalimpi vai konservatiivi, kun on aina rinnakkain, niin toinen on liberaalimpi ja toinen on konservatiivinen. Ja se ei välttämättä kerro vielä kovin paljon siitä, että kuinka suuressa määrin asiallisesti nämä kannat eroavat toisistaan. No mitä tulee sosiaaliseen mediaan, niin on oikeastaan aika lailla niin kuin semmoinen vähän ehkä etäinen ja kriittinenkin suhde siihen sosiaaliseen mediaan, että mä en ole itse siinä mukana. Mä en oikein luota sen keskusteluun, että se niin kuin tavoittaisi asioiden ytimiä. Ja on jotenkin niin kuin surullista huomata, että sosiaalista mediaa niin kuin käytetään myöskin sillä tavoin, että liian niin kuin helposti pääsee mielipiteitä sosiaaliseen mediaan, ja kun ne on sinne kerran päässeet, niin on vaikea vetää takaisin. Ja se antaa niin kuin ehkä liian helposti meille mahdollisuuden, tämä nykymedia, esittää niin kuin aika rajuja, kriittisiä kantoja toisista ihmisistä, jopa viedä heidän maineensa ja kunniansa. Ja tämä on semmoinen seikka, johon toivoisin, että myöskin tiedotusvälineet niin kuin jatkuvasti kiinnittäisi huomiota omassa toiminnassaan, että esimerkiksi lehtien yleisosastoihin ei pääsisi näitä lyhyitä pätkiä, joissa saatetaan aika ikävällä tavalla solvata ihmistä. Mä ajattelin, että tässä niin kuin on vastuuta myös medialla aika paljon.
Siellä on Toni Vilmaalla vielä jatkokysymystä.
Mä kysyisin tästä sosiaalisesta mediasta vielä sen, että jossain vaiheessa ei tarvitse mennä kovin kauas taaksepäin, kun ajateltiin meillä mediassakin niin, että ihmiset mielellään nimettöminä, nimimerkin takaa arvostelee toisia, mutta ei sitten kun laitetaan nimi alle. Mutta nykyään sosiaalisessa mediassa ei vain nimi alla, vaan myöskin kuva ja kasvokuva siinä kyljessä, että ihmisillä tavallaan pidäkkeet on jollakin tavalla muuttunut tässä.
Kyllä, näin on. Siis sinällään sitä voidaan pitää positiivisena askeleena, että tullaan nimellä ulos, eikä nimimerkin takaa piilosta. Se on positiivinen askel, mutta sitten samalla täytyy kysyä, että mitä meidän niin kun keskustelukulttuurille on päässyt tapahtumaan, jos niin kun se antaa mahdollisuuden nimellä esittää hyvin jyrkkiä ja rajuja kantoja, jotka solvaa toista ihmistä. Kyllähän se älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi käsky, niin kuin positiivinen puoli on siinä, että meidän pitää puhua ihmisistä hyvää, kunnioittaa toista ja tarvittaessa puolustaa heitä silloin, kun heidän mainettaan ollaan viemässä.
Jussi Rytkönen, Kotimaa.
Tästä samasta aiheesta jatkaisin vielä, että kun näyttää siltä, että myös kirkon sisäisiä kiistanaiheita voidaan usein nykyään suuressa julkisuudessa. Ja tällöin tosiaan voidaan nostaa ihmisiä tikunokkaa ja esimerkiksi viedä heiltä hyvä maine vain pelkkien epäilyksien vuoksi, mistä esimerkiksi Martti Luther isossa katekismuksessa kovasti varoittaa. Sosiaalisella medialla ja toimittajillakin on tietysti tässä usein sormensa pelissä. Mitä ajattelette tästä kehityksestä nimenomaan kirkon sisällä, että onko sosiaalinen media myös kirkossa uusi sähkötuoli?
Se saattaa olla, että näin käy ja ainakin siitä pitäisi tehdä se johtopäätös, että ei meillä kirkon puolella ole niin kuin aihetta röyhistellä rinta ja sanoa, että me olemme parempia tässä asiassa kuin muut. Ehkä voidaan sanoa, että meidän pitää olla paljon tarkempia tässä asiassa kuin ehkä muiden. Että tämä viittaus tähän katekismuksen ohjeeseen, niin kyllä se on niin kuin merkityksellinen edelleen tänä päivänä. Ja tässä asiassa meidän kristittyinä ja kirkon jäseninä niin kuin pitäisi kilvoitella. Ja tämä ei niin kuin suinkaan tarkoita sitä, että tämmöisistä epäkohdista ja väärinkäytöksistä pitäisi paijeta tai niitä pitäisi ruveta selittelemään. Ei missään tapauksessa. Asiat pitää selvittää silloin, kun siihen on aihetta. Mutta meidän pitäisi niin kuin muuten niin kuin tässä asenteessamme suhteessa toinen toisiimme niin säilyttää tämä toisen ihmisen ja lähimmäisen kunnioitus.
No niin, nähtäväksi jää. Käykö näin sosiaalisessa mediassa tämän lähetyksen osalta tätä Piispan kyselytuntia voi kommentoida Radio Dayn Facebook-seinällä ja sieltä voi tämän radiolähetyksen ohella seurata myös tätä kyselytuntia videolähetyksessä. Suorassa lähetyksessä vastaamassa Lapuan piispa Simo Peura, toimittajakunnasta mukana Toni Viljanmaa Pohjalaisesta, Jussi Rytkönen Kotimaasta ja Daniele Miettinen Veritas-foorumista. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Hetki happea ja sitten piispan kyselytunnin viimeisen jakson pariin.
Piispan kyselytunti.
Tervetuloa kuuntelemaan suoran piispan kyselytunnin viimeistä osiota tältä päivältä. Kysymyksiin vastaamassa Lapuan piispa Simo Peura ja toimittajista mukana Toni Viljanmaa Pohjalaisesta, Jussi Rytkönen Kotimaasta ja vapaa-toimittaja Daniele Miettinen. Minä olen Kai Kortelainen. Viimeinen jakso käynnistyy Daniele Miettisen kysymysvuorolla.
Kiitos. Tuossa ennen taukoa vähän kosketeltiin tätä yhteiskunnan ja kirkon polarisoitumista ja monella rintamalla etsitään vastauksia tähän. Tanskassa on vastattu mielenkiintoisella tavalla. Siellä on piispojen kaitsennan alla konservatiivisia seurakuntia, joissa on klassinen virka, avioliitto ja raamattu näkemys. Tätä käytäntöä voisi kutsua vaikka sanoilla radikaali suvaitsevaisuus. Menettäisimmekö mitään, jos hyväksyisimme virallisesti kirkon sisälle konservatiivisia seurakuntia, joihin kenenkään ei olisi pakko kuulua?
Näistä niin sanotuista henkilöseurakunnista on käyty pitkään keskustelua kirkossa varmaan 10 vuoden ajan ja kirkolliskokouksessakin on tehty useita tätä asiaa koskevia aloitteita. Ja niissä on sitten lopulta päädytty kerta toisensa perästä siihen, että tälle tielle ei ole haluttu lähteä. Ajatus on ollut siis se, että seurakunnat on paikallisia ja ne muodostuu hyvin erilaisista ihmisistä ja niissä ikään kuin se kirkon sisäisen ykseyden ilmaus on ollut silloin se yhteinen kello 10 Jumalan palveluselämä, josta on ajateltu, että tämä on niin kuin meille tärkeää. Ja voi olla, että tulevaisuudessa niin tätä kysymystä pitää uudelleen miettiä, mutta jotenkin niin kuin itse omassa kirkkokäsityksessäni haluaisin ajatella sillä lailla niin, että on yksi ja sama seurakunta, johon mahtuu erilaisia kristittyjä ja sen ykseyden niin kuin tämmöinen ilmaus olisi sitten se yhteinen Jumalan palvelus. Piispain kokous antoi viime syksynä ohjeita näitä Jumalan palvelusyhteisöjen perustamisesta ja siinä niin kuin esiin nostettiin esimerkiksi Porin Teljan seurakunnan malli, jossa tämmöinen Jumalan palvelusyhteisö voi toimia seurakunnan piirissä, vaikka sitten virkateologiasta olisikin erilainen näkemys. Mutta nämä on hirveän hienovaraisia asioita, ja se, mikä onnistuu yhdessä yhdellä paikkakunnalla, ei välttämättä onnistu toisella.
Hyvä, päästiin kristittyjen erilaisuuteen ja toisaalta ykseyteen. Jussi Rytkönen.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on aika suuri kirkko, ja yhteisestä tunnustuksesta huolimatta kyllä siinä opillisia vivahteita riittää. Arvoisa piispa, miten arvioitte opin näkökulmasta kirkon moniäänisyyttä? Onko se hyvä vai huono asia, ja onko siinä kenties ylilyöntejä? Ja mitkä ovat opillisen moniäänisyyden rajat?
No, tämä ei ollut mikään yksinkertainen kysymys, vaan aika moniulotteinen kysymys. Siis olette ajattelee itse sillä tavoin, että opin kohdalla niin pitäisi pystyä tekemään ero ytimen ja sitten reuna-alueen välillä. Ja tämmöisestä ytimestä meillä pitää olla yhteinen näkemys kirkossa, ja sitä näkemystä pitää niin kuin vaalia ja tavoitella ja käydä myös keskustelua kirkon sisällä. Ikään kuin hahmottaa sitä, auki kirjoittaa sitä, tehdä sitä näkyväksi ja sanoitetuksi. Sitten on semmoinen alue, jossa me voidaan hyväksyä se, että meillä on niin kuin erilaisia näkemyksiä, ja siitä huolimatta tämä ykseys ei murru eikä särry. Nyt ei ole aivan yksinkertaista vetää rajaa tämän ytimen ja reuna-alueiden välille. Kyllä siellä ytimessä on näkemys Jumalasta ja luomisesta ja Jeesuksen tehtävästä, Pyhän Hengen toiminnasta, kolminaisuus, näkymys synnistä, mitä se on, Jumalan laista, mitä se vaatii meiltä, näkemys sakramenteista, esimerkiksi näkemys pelastusopista. Nämä on kaikki niitä seikkoja, jotka tähän yhteiseen ytimeen kuuluvat. Mutta sitten on varmaan niitä asioita, joista ei tarvitse olla yksimielisyyttä. Esimerkiksi Jumalan palvelusmenot on semmoinen, että ne voivat vaihdella jonkun verran. Ja tätä keskustelua käydään koko ajan, ja tämä elää tämä keskustelu, se elää kirkon sisällä ja se elää suhteessa muihin kirkkoihin myöskin. Ja sen vuoksi ei voi niin kuin yksilitteisesti lähteä sanomaan, että tämä ja tämä kysymys on nyt semmoinen, joka siihen kuuluu. Jossakin historiallisessa tilanteessa epäolennaiselta näyttävä seikka voi muodostua tämmöiseksi tunnustuskysymykseksi, ja jossain toisessa tilanteessa ei ole sitä.
Jussi Rytkönen siellä jatkaa vielä.
Olitte tammikuussa Roomassa ja tapasitte muun muassa katolisen kirkon ekumenian johtohahmon kardinaali Kurt Kochin ja tietysti piispa Franciscuksen. Mitä luterilaiskatoliselle ekumenialle nyt kuuluu? Tässä pöydän ympärillä ei ole yhtäkään ennustajaa, mutta kysyn kuitenkin, että koska esimerkiksi yhteen ehtoollispöytä näiden kahden kirkon välillä voisi olla todellisuutta?
Tulevaisuudessa. Mutta milloin, niin siihen on jo vähän vaikeampi vastata. Minun mielestäni tämä luterilaiskatolinen dialogi ja ekumenia on uudessa vaiheessa. Ja se aiheutuu siitä, että vuonna 1997 saatiin tämä yhteinen julistus vanhurskauttamisopista, joka on ensimmäinen kirkkoja sitova dokumentti. Ja nyt kardinaali Koch on tehnyt aloitteen siitä, että vastaavanlainen asiakirja pitäisi saada ehtoollisesta pappisvirasta ja kirkosta. Ja tällaisia luonnoksia tämän kaltaisen dokumentin laatimiseksi on tehty USA:ssa ja myöskin Suomessa. Me saatiin oma dokumenttimme valmiiksi lokakuun lopussa. Ja se on varmaan niin kuin näistä luterilaiskatolisista ekumeenisista pyrkimyksistä pisille menevä yritystä ehtoollisyhteyden solmimiseen. Nyt tämän jälkeen sitten niin luterilainen maailmanliitto ja katolisen kirkon kristittyjen yksilöiden edistämisneuvosto, eli tämä ekumenia yksikkö Rooman kirkossa, niin joutuu niin kuin miettimään sitä, että lähdetäänkö laatimaan tämmöistä uutta yhteistä julistusta, joka olisi askel siihen suuntaan, että tämä ehtoollisyhteys voitaisiin saavuttaa. Ja tälle työskentelylle on niin kuin selvästi nyt uudenlainen asetelma ja tilanne. Halukkuutta ehkä on enemmän, mutta samalla tiedostetaan kyllä, että kyllä tämä niin kuin, tässä on vaikeuksiakin vielä edessä ja esteitä.
Tartutaan nyt näihin esteisiin, kun ne tulivat puheeksi. Siellä vielä annetaan kotimaalle paikka tarkentaa tähän.
Jos nimenomaan keskitytään luterilaiskatolisen ekumenian hyvään kehitykseen, niin mainitsitte, että tälle kehitykselle voi olla olemassa jotakin esteitä tai uhkia. Minkälaisia ne ehkä olisivat?
No, nämä liittyy nämä vaikeudet tavalla tai toisella pappisvirkaan ja piispan virkaan ja paavin virkaan. Näitä, niin kuin tässä suomalaisessakin dokumentissa todetaan, niin meillä on pappisviran avaamisesta naisille erilainen käsitys katolisen kirkon kanssa. Eikä meillä luterilaisella kirkolla ole näköpiirissä mitään aikomusta luopua niin sanotusta naispappeudesta, vaan me ajatellaan sitä, että se on sekä miesten että naisten virka. Ja se on yksi sellainen kysymys, joka ei ole helppo katoliselle kirkolle. No sitten oma kysymyksensä on tämä Rooman piispan asema. Et siinä suomalaisessa dokumentissa sanotaan, että aika monet kuuntelevat tarkkaan tällä hetkellä, mitä Rooman piispa sanoo erilaisissa hengellisissä kysymyksissä. Hänellä on tämmöistä hengellistä arvovaltaa ylitse omaan kirkkonsa rajojen. Kuvaavaa tälle on se, että edeltävän paavin Benediktus 16 Jeesuskirjaa on Suomessa kääntäneet ja toimittaneet suomeksi sen kaltaiset herätysliikkeet, jotka on hyvin kriittisesti aiemmin suhtautuneet katoliseen kirkkoon. Nyt he ovat kustantaneet paavin Jeesuskirjan ja kääntäneet sen suomeksi. Tämäkin osoittaa, että tämä tilanne elää ja muuttuu. Ja jollain lailla tämä kysymys paaviudesta pitäisi myöskin pystyä tässä tilanteessa ratkaisemaan. Itse asiassa ehtoollisesta itsestään niin ei meillä ole mitään ratkaisevia voittamattomia eroja. Me ollaan hyvin samaa mieltä siitä, että pyhitetty leipä ja viini ovat Kristuksen ruumis ja veri, ja hänet saadaan, kun leipä ja viini nautitaan.
Otetaan aivan lyhyesti yksi kysymys lähetystyöstä. Tähän arvioitte vuosi sitten piispan kyselytuntilähetyksessä, että ei kirkon nuorten työntekijöiden keskuudessa lähetystyön kannattaminen ole yhtä vahvaa kuin aikaisemmin. Tuntuma tähän, onko suunta jatkunut samana?
No sitä en osaa sanoa, onko suunta jatkunut samana, mutta mä luulen, että tämän kysymyksen kohdalla tiedostetaan tämä kirkon missionaarisen tehtävän merkitys vuosi vuodelta paremmin. On tavallaan huolta siitä, että kuinka meidän käy, jos vaan väki kirkossa vähenee. Kuka ylläpitää tämän kirkon ja sen toiminnan? Ja mulle tähän havahtuminen on sen kaltainen tekijä, joka niin kuin pitää ja nostaa esille tämän kirkon missionaarisuuden tulevaisuudessa. Et jotenkin ajattelisin, että se ei välttämättä etene koko ajan niin kuin lähetys kriittiseen suuntaan, vaan ruvetaan niin kuin oivaltamaan, että tämähän on meidän koko toiminnan peruskysymys. Sen verran vielä haluaisin palata tähän ekumeeniseen problematiikkaan.
Ihan lyhyesti, aivan lyhyesti.
Et et meillä on näitä luterilaiskatolisia perheitä. Ja näiden perheiden tilanteen näkökulmasta niin tämä kysymys yhteisestä ehtoolliselle osallistumisesta ja sen mahdollistumisesta on olennainen ja tärkeä kysymys. Ja tällä kohtaa meidän pitää kirkkoina tuntea vastuumme.
Toni Viljanmaa, Pohjolainen.
Kiitos. Pääsiäinen lähestyy. Onko piispalla erityisiä pääsiäisperinteitä, joita tulee vuosittain noudatettu?
No kyllä meillä rairuohaa on kasvatettu ja suklaa on monia piiloteltu ja jaettu lapsille. Ja pyritty myöskin siihen, että tämän hiljaisen viikon aikana niin erilaisiin tilaisuuksiin osallistutaan. Että kiiras torstai on tärkeä ilta huomenna. Silloin mennään messuun ja osallistutaan ehtoolliselle. Pitkä perjantai on hiljainen. Ja se, mitä mä oon sitten oman virkanikin puolesta halunnut pitää esillä, on pääsiäisyön messu. Mä toivoisin, että nämä yleistyisi meidän toimittamaan messua Ylistaron kirkkoon. Sinne kyllä mahtuu aika paljon väkeä. Tervetuloa vaan.
Kuulin, että yksi sellainen rennompi aktiviteetti, johon osallistutte huomenna kiiras torstaina, on tämmöinen DJ-keikka, johon piispa Simo Peura osallistutte tiskiukkona Lapualla. Pitääkö paikkansa ja minkälainen tilaisuus on kyseessä?
No kyseessä on Seinäjoella oleva tilaisuus erässä ravintolassa, jossa mua on pyydetty soittamaan niin kuin musiikkia. Mä oon sanonut, että joo, kyllä mä tuun sinne soittaa musiikkia, mutta mulla on kaksi toivetta. Ensinnä on se, että te laitatte paastojaan ruokaa ja hiljaiselle viikolle sopivaa ruokaa tarjolle ihmisille ja sitten toiseksi, että mä voin soittaa paastonajan musiikkia, koska se liittyy tähän ajankohtaan, että erinomainen mahdollisuus mennä vähän semmoisen leipämukavuusalueelle ja todennäköisesti myöskin niin kuin kohdata ihmisiä, jotka ei välttämättä sitten tule kirkon omiin tilanteisiin.
No näihin tunnelmiin päätämme tämänkertaisen kyselytunnin. Suorassa lähetyksessä oli vastaamassa Lapuan piispa Simo Peura. Journalisteina olivat mukana päätoimittaja Toni Viljanmaa Pohjalaisesta, artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen Kotimaasta ja Veritas-foorumin koordinaattori, vapaa-toimittaja Daniel Miettinen. Tiskiukkana toimi tänään Kai Kortelainen ja toivotan kaikille hyvää ja siunattua pääsiäistä. Seuraava piispan kyselytunti kuullaan suorana lähetyksenä pääsiäisen jälkeen 18. päivä huhtikuuta. Silloin vastaajan penkille istahtaa Mikkelin piispa Seppo Häkkinen ja sitä ennen tämän ohjelman paikan valtaa tutusti viikon debatti. Kuulumisiin.
Piispan kyselytunti.